Вие сте со SPS на Македонски.
Македонската информативна агенција МИА пренесува дека премиерот Зоран Заев вчера попладне на маргините на самитот на НАТО што се одржа во Брисел, се сретнал со американскиот председател Джозеф Бајден. Заев го поканил Бајден да ја посети Македонија, јави МИА од Брисел. Во интервјуто за нашата национална информативна агенција, кое ќе биде објавено во целост денеска, Заев открива дека од американскиот председател добил охрабрувачки пораки. Тој вели, ја искористив приликата да го поканам, секако тој позитивно искоментира, кажувајќи ми дека го знае Западниот Балкан, работел за Западниот Балкан, ја има целата поддршка на Соединетите Американски држави и секако во неговата агенда ќе планира некоја посета. Позитивно беше што беше информиран веднаш и веднаш честита за нашето членство во НАТО, изјави Заев за МИА. Премиерот Зоран Заев вчера се сретна со председателот на Бугарија Румен Радев по завршувањето на самитот на НАТО во Брисел. Македонската влада соопшти дека во фокусот на разговорите била перспективата за постигнување реален исчекор во процесот на европската интеграција на Македонија, а било договорено и Заев оваа недела да ја посети Софија, се вели во владиното соопштение. Во разговорите со Заев, Радев ја подвлекол принципиелната и континуирана поддршка на Македонија во ЕУ, како и очекувањето на Бугарија за непосреден и активен политички диалог, низ кој ќе бидат разрешени отворените прашања и меѓусебните односи. Во соопштението на владата се вели и дека насредбата меѓу Заев и Радев била истакната и заедничката волја за постигнување одржливи резултати во градењето на добрососедските односи и дека дел од разговорите била и можноста за проширување на соработката во областа на воената обука и билатералното партнерство во безбедноста и одбраната. На 23 јуни треба да се одржи самитот на ЕУ на кој ќе се разгледува можноста за почеток на преговорите на Македонија и на Албанија во услови кога членката на блокот Бугарија го блокира почнувањето на процесот. Вчера првпат македонски премиер седна на маса рамноправно со ист статус како и останатите 29 сојузници во најмоќниот воено-политички сојуз НАТО. Македонската делегација имаше можност рамноправно да дискутира за најголемите светски предизвици и за иднината на Алијансата. По пристигнувањето во Брисел, Заев даде кратка изјава во која рече дека ова е историски момент и голем успех за Македонија. Додаде дека ги делиме истите вредности, стоиме рамо до рамо со нашите сојузници и целосно сме посветени на нашата колективна безбедност, цитирам, затоа што ние сме НАТО, заедно сме посилни, рече Заев во својата прва изјава по пристигнувањето на НАТО самитот во Брисел. Потоа додаде.
Ова е голем успех за нашата држава и голем успех за НАТО. Денес стоиме рамо до рамо со нашите сојузници и сведочим за потврдата на единството, кохезијата и солидарноста на Алијансата.
Главна цел на самитот беше усвојувањето на НАТО програмата до 2030 година во однос на безбедноста и одбраната. Најважните теми на дискусија беа и сајбер безбедноста, климатските промени како и односите со Кина и со Русија. Шефот на дипломатијата Бујар Османи пак пред почетокот на самитот во изјава за медиумите рече дека трансатланското партнерство останува камен темелник на нашата колективна безбедност.
Македонија ги споделува вредностите на НАТО и е подготвена да учествува во таа колективна безбедност и во понатамошната соработка меѓу земјите членки.
Како што соопшти Министерството за надворешни работи, Османи додаде дека ќе се постават основи за продлабочена соработка на сојузниците во зајакнувањето на отпорноста, одржување на предноста во технолошкиот развој и поблиска соработка со партнерите. Министерот за правда Бојан Маричич синоќа на ТВ канал 5, коментирајќи ги реакциите од Грција за користењето на кратенката МКДА на Европското првенство во фудбал, изјави дека со преспанскиот договор недвосмислено имаме право на користење на кодовите МКД и МК. Во однос на името на Фудбалската федерација на Македонија, Маричич изјави дека ФФМ е регистрирана според Законот за Сдруженија и Федерации, дека не е јавен орган или институција формирана со посебен закон или финансирана од државата и никој не може да ѝ го наметне името на Федерацијата. Прашање на ФФМ е како ќе постапи по тој случај, рече Маричич во врска со барањата од некои соседни центри ФФМ да го прилагоди името со договорот од Преспа и со уставното име на земјава. ВМРО ДПМН е вчера попладне ги продолжи протестите. Членовите и симпатизерите на партијата протестираа пред Министерството за надворешни работи. Протестот се одржа во пресрет на седницата на Собраниската комисија за надворешна политика, закажана за утре среда. Со неа ќе председава Антонио Милошовски, а шефот на дипломатијата Бујар Османи соопшти дека ќе одговори на барањето на опозицијата да присуствува и да реферира поединствената точка од дневниот ред, а тоа е разгледување на прашањето за почеток на пристапните преговори со ЕУ за време на португалското председателство во контекст на договорот за добрососедство со Бугарија. Опозиционата партија од МНР и од владата бара да биде објавено за што конкретно се преговара за добивање датум за почеток на преговорите со ЕУ во пресрет на португалското председателство. Ставот на партијата е дека не прифаќа ниту дел од декларацијата усвоена во парламентот на Бугарија во октомври 2019 година да биде предмет на преговорите што се водат интензивно во последниот период. Едно лице почина, регистрирани се 4 нови случаи на COVID-19 од направени 1337 тестирања, а 14 пациенти се оздравени. Ова го соопшти Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Поради тоа што епидемијата во нашава земја ја намалува силата, Комисијата за заразни болести на владата и препорача од утре среда укинување на полицискиот час, информира Министерот за здравство Венко Филипче. Укинувањето е предложено бидејќи, како што вели Филипче, епидемиолошката состојба е стабилна и го дозволува тоа. Почна одстранувањето на платформите од брегот на Охридското езеро, овој пат во Струга. Досегашните концесионери почнаа сами да ги одстрануваат градбите, откако во петокот добиле решенија. Според градоначалникот Рамиз Мерко, платформите не седи во градби, туку се работи за солидарност на Струга со Охрид за регионот да не го загуби статусот пред УНЕСКО. Мерко за новинарите рече:
«Чекаме фидбек од државата и од комисијата на УНЕСКО да ни даде план за подобар развој. Ако овој развој не е биден добро со платформе, да ни даде што понатака».
Некои од собствениците на објектите што се уриваат велат дека ваквата одлука е избрзана и дека требало да се реализира по летната сезона.
Мислам дека требаше после сезоната да најесен да се стартуваат со отстранување и ние ќе постапевме и тога. Исто во сега што го работиме, ќе го работевме тоа.
Во извештајот на УНЕСКО се наведува дека токму нелегалните градби го загрозуваат статусот на Охридскиот регион и се закана тој да се најде на листата на светското наследство во опасност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.